Ε? Φιμπιάζαν μια συντή.
Είβα, φαντάρα να αρανόησε κυρνάντρου ή τον έρδιβι.
Θα φάρε τα μτσίκια, πιένουν ντζέια, ίσα ή εκεί πάει φά, φάρ με ραπατσίκια, μιαν τσιτά πακανή ρατιό τον Ποσκόα, εντύρεν ή φάνταρα να υφάει, ζε αράτσικα ρε φά, αλλά καμισή του Ιζώου, με ραπανή προυνόη, σίκια σημακαστή τεκάζια, μη κάτσενή λαφν τεκνίκια μτσί φάνταρα να ητσία, με ραπανή δόκτωρ Σουέιαν Κό, ζε μισουλτέναν ή φομήρα νάσα νηφέκαμ σαν αν ήφα σαλαμάνα σα τρί, αλλά καμισή φάτελο μνηφούλα νησίκεν τουάνια, αλλά καμίς φαίνον πεφούλνη φουλανά τη σάμπρα τον αρακέμπρο πουλσί ρουαρίβ μεράβα του κτήρα τον κασού ίντραί ενώ.
Μεράβα τσίκια πιένου ρέτα ρέτα μανάρακανή φαντάρα να εφάν ρουάνε αλλά καμίσια μα μεράβα νη μάσια μεράβα νη τεκνισιά να πρινώ αραρότκο μάσια μσαού κεραπάνα σαού και μεράβα μανούκανα σανιά. Αν μου σενέρα Φιλίπ Ρανέφ Μάλανα, εφήκανα τυραπή, λάσα αφλού φοφόνι, φομίρα νηφίκα, μσάνα νηφα σαλαμάν, μισούλα νη μου σενέρα Φαπιέν, ραρ λάμπου μια είναι σαν, η μου σενέρα Φαπιέν μου ζάνε, λάσα αφλού νηφίκα, μου ζούνα μπέν νηφίκα, και μάτα κασκιάρ. Τι μαναρξαν κουά, τι έτσι και αμπάβα κασάνε, σαν τεραπέζι και τόλκουά, ρεου... Σουλτένα ρετ, αφανέμνη διοσέζι για το Μαδαγκασκιάρα, μανώνει φιβριμπέ, αφού φιβριμπέ είναι η πομήρα φασαλαμάνα, σαν να είναι η πομήρα νεφίγαμ σαν να φασαλαμάνα, σαν να είναι το μανούπκαν ρουάνια, μαντήτσαν οι τελουάν, τη μράσου ασφέουα, τα τρία, τη σάβατρα μάρνου την ίδια.
Γιατί η μπράσο μα ρεύγει, κοζάντσι και σα τιμή μου που πούμε σα ρεύγει, σα φιφρίνα η σέα, ρατσέ η φτσίκια νη φουτκεφτή, η του κτήρα τα μτσί τα ονάιτια, τέτομ νη φανταρανε η φάστικια, νη ρίσα καν φιφα φερίζα να σφιφα νουάλα να ζεβε, του κνιά φουντζε τσίκια ρίτσα μνη σάρτζαν, ονάταν ζέλουα η φτα η φαψαρίνα ριβαντουάνια, απτάνε σε φουτκεφτέ σεάν, τεβε, μιαρα μισαλάν η φίλα ρίτσα, ονάταν φιανγούνανα, ανα μάφαν σωτώφανα κριστάν αμ λάφαν φανανάν. Μερα μισαλάν ερφίλα ρέτα ονάτον φιαγκούναν, ανα μάφαν σωτώφανα κριστάν αμ λάφαν φανανάν. Λουα εφτά μαφούνζα τη μαφούνζα ρίπε, τσακα τκούνου άσου ρεσάν αμζάν. Ανήταν ανατσίκια πιάνου αντραιανζάρα, ρατού σίκια κάμα νηριάνσου μφάντανα. Σε βέβαια το τσίκια τσασακάτ νιουνιούς, 22-443-90-22-442-09. Ρατουίστηκε αν δεύτερο SMS αφακαλύφατηκε την ζώα 033-08-850-02. Αονάτινι τα πανφουλούανι φαντάρα να αρτσίκια αφιπιάζα να μιένε συμπτύνου αρά αιτσίκια να τουκατρόμσια νεμπτύρα να ρέτρα μισα τσίκιάνι. Νιλουα εφτά η φαψαρά να μτσίκια ντουάνια, μιαρα μισαλάνι ερφίλα ρίτσα ονάτεν φιαγκούναν, ανα μάθουν στο τουαφνα κριστιαν να μλαφνί φανανάν. Ισέι λουα εφτά νουτσουάνο μουζάν τα μτσί λουα εφτύν τόνα ητή την βέν φιφαν καηρίζα να σφιφαν ουάνανα, νου μάθουν τε τσίκια αμνίσαρ. Είναι νου άντων νησαφτιανάνα νι λουα εφτά του κτήρ.
Αμσάου φτών ζώζαν, σοφία να σήκε αμσάουα και όταν εμείς φιβουίζαν να μάθετε μάθησαν νη κουλτσένα, μαμπούρνη φανανάνα ουλάσα φούμπα φιένα να μανούτραν η σουπάβνα κριστιαν και σαίνου ανιατάνανα νη κριστιανα ριέτρα μάναναν ρέκτη. Να αμφιέτα είναι, να αμφιέτα είναι, να είναι το που να δείξει να φύγουν, να φύγουν να μάθουν στην φωμήρα, να σα ρίτρινε, να αναπίνει ακίζια, τα νουρά, να ρεμαντρίνε, να μάθουν οι σουτάβοι, να κριστιαν, να γιούζαν, να κιάσκιαν οι φανεπέζαν, να πάναν. Σατρία, να κριστιαν, να ζαν, το που νου πτάρκι, amin'izay fahaiza-miaina izay tokony ho balizy amin'ny fitenenana amin'ny teny frantsay kanefany a ohatrany hoe lasa mandefitra manana ny raviny a mitady fotsiny ny fampianaran-diso a lasa very ny olona noho ny tsy fahalalàna ozy izy ny teny soratra masina satria mitaza-potsy ny kristianina ny devoly koa moa etsin-danyny mitrerina be eo anivotsika isan'andro amin'ny takam-pana isan'andro a isan'ora mitady izay rapany a dia mazava koa fa ny lalana mankany an-danitra sady tery no mideza fa ny lalana mankany amin'ny fahaverezana sady malalaka midina dia ny anohitra n'izany fahaverezana lala-pahaverezana zany mihitsy zany a no antony nahatongavan'ny jesoa moa zany ny tety ambonin'ny tany andresi ny ratsy a anoro ny lalana mankany amin'ny tsara zay ny antony nandrahan'andriamanitra anazy tety ambonin'ny tany dia tsika zany a anampy amin'izay zavatra izay
tsy haivoko ihany koa fa ity resaka sotoavina kristiana ity dokotera dia tafiditra ao anatin'ny aloha FDB ny efa ny fibiazana mena sy mity moa zany efa hoe nanao an'io fandaranasa io isika na hoe ianareo ara-mony tena hoe tany amin'ny voalohany indrindra izay ao anatin'ny voamerany efeka misahana ny fahasalamana dia anisan'ny koa zany izay hoe amafisitsika eto ny firesahana izay hoe ihona ny sotoavina kristianna nylaza sika teo hoe tokony ho mpitarika ny fiangonana fa tsy mpanaradia fotsiny na hoe mpitanjy izay fampianarana tsy mifanaraka amin'ny sotoavina kristianna fotsiny inona no antony hoe inona no hahafahana manazavan'izay bebe kokoa ary
ny fiangonana zany a dia manaraka ny fampianaran'ny apôstôly ny moa zany amin'ilay apôstôlika ny apôstôly mpianatra kristy ary kristy a avy amin'andriamanitra dia ka nataloha zany nahakehitriny na amin'ny ho avy a dia manabe ny olona foana ny fiangonana amin'ny alalan'ny fomba maro ohatra hoe ny toriteny ny taratasy ny soratana boky maro fampivondronana ny hery velona manam-pahaizana manokana mikasika toejavatra iray ohatra dia nefany a noho ny antony fandrosoana zany sy ny zava-misy iainana dia miova ny fisainan'ny olona miatsy manaiky izany miatsy manaiky la fampianaran'ny fiangonana fa mitady fanamorana fiainana dia raha ohatra anakiray ty raha tadiditsika izany jesosa ao amin'ny baiboly eo mitazaitsika zany a nanontanenin'ny farisianina izy hoe mahazo misobady ve ny lehilahy satria izay zany hoe te sobady ny lehilahy satria ohatra ny tao mahita vavy maromaro ohatra ny tao misy korotandrotana madinidika tokantrano fantatro zany dia jesosa zany namaliny jesosa anazy a hoe tsy novakianareo fa fa izay nahary ny olona tany amin'ny voalohany a dia nanao azo lasy vavy ary nylaza hoe noho izany dia lozandraha lehilahy ny rainy aman-dreniny ka hitambatra ny vadiny izy ary nofo ray ihany izy roa tsy vakiako daolo moa ilay toy an'ilay izy fa misy nylazain' jesosa hoe ny amafy fonareo a no nanomeza moiza lalana anareo a isovady dia io amafy mifo ny olombelona io zany a mbola mitoy ary vao mainka me mitombo satria lasa ohatrany hoe mihetsy miraran'andriamanitra zany dia lasa mahatonga fomba fanao azo atao hoe mivaralily isan-karazany mikasika ny fananahana tsy miraratsony ny tenin'andriamanitra dia etsin-daniny moa zany a misy fivoarina lehibe koa ny fikaroana samihafa natao anamorana ny fiainany fiainam-pijangajangana atao hoe fiainam-pijangajangana dia mifotompiampianara fiangonina nefany a tsy miova efa roa arivo taona mahery zay ary izay fanajana le fampianarana sy tsy fivan zay a lasa iverin'ny olona sasany fa hoe tsy mandroso ny fiangonana taraiky amin'le zava-misy akehitriny zany
de lazaina koa fa be moral be sermona sy ny sisa nefa ny eny
de zay no nahatonga nyny zay angambany na tonga ny afatry ny arsivekina tanarivo tamin'ity taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivoty hoe fianakaviana mandala sy miaina ny finoana manoloana zava-misy ankehitriny satria ilay zava-misy ankehitriny mihitsy zany a no mampiova toetsaina mampiova fisainana mampiova zavatra be dia be zany
dia mamotika ny fianakaviana raha ohatra ka hoe tsy iainany zay
dia zay fiheverana fiangonana ho taraiky zay zany a no lasa mitarika ny kristianina sasany a mora miova hevitra satria lipandrosoana hony izy dia mihevitra zany izy fa mifandrosoana ny marina tokony arahana dia izay indrindra zany ny lana ity fanairana amin'ny fiaraha-misalahy ity satria tsy miova ny tenin'andriamanitra mpinara fiangonana na anio na raha-pitsiny mandrakizay dia araka ilay nyteneny masy teo a tafiditra ao efa manao eva tsika éducation alavia lamoro ary tafiditra tsara ao anatin'ny lohahevitry ny evany sotoavana kristianina fa mila zany a amafisitsika bebe koa zany a na anytsika olo zany na ny aina amanjery na amin'ny eny fotony mihitsy zany a eo amin'ny ankizy tanora ony dehibe a fa hita hoe tena mbola tsy ampy zany le fampitana anio eva io zany a indrindraindrindra ty sotoavana kristianina ity tsy hita hoe tsy mipaka zany mipaka any amin'ny kristianina tsarany
ie mahatsiaro manana didy tsika manoloana zany dokotera sy ny olona rehetra zay maheno zao fandarana izao a za te angataka anao hoe tsy aleo hoe ampatsivina kelikely amin'ny fotoana foy hoe le hoe fibiazana miaina sy mity moa zany satria fa tafiditra ihany tsika ary tsy voaresaka loatra izy io tao anatin'ny lohahevitra rehetra tamin'ity taona ity fa ny heverina hoe efa mandeha ho azy efa fantatry ny olona sy ny sisa nefany a sady farantaona ihany koa moa zao tafititsika ao anatiny hoe sady fanaovana ny tombanezaka no fampatsiahivana zay tokony horai sy ny olona rehetrarehetra
ny famaritana ny fibiazana moa zany araka ny fibiazana miaina sy ty an-tsekoly efa sekoly zany dia hoe miaino a sy mandinika ary mandray lesina amin'ny fanabiazana voalahatra amin'ny programma mpampianarana zay zany ny nany an-tsekoly na mandritra ny andavanandrom-piainana raha ivelan'ny tompianarana mba hitezana ny fahaizana mandray ny zavatra rehetra hitondra soa ara-batana ara-tsaina ara-panahy indrindra najana ny aina sy ny tena ary ny hafa zay zany le fibiazana zany a ianao nombe amin'ny zavatra lesina azonao na zavatra hitanao mandritra ny andavanandrom-piainanao dia ny fibiazana miaina indray zany a hoe eo anivo ny tontolo rehetra andalovana mandritra androm-piaina dia sady manomeno mandray fanabiazana ny olona rehetra atanteraka ny fanabiazana olona manontolo fibiazana mity moa a dia hoe mira lalana ny fibiazana miaina zay manana endrika maro satria tsy ny fanarahana sitrapon'ny tena na sitrapon'ny hafa no atao hoe mity fa valikafatra manoloana ny tranga iray zay everina fa hitondra soa an'ilay tiavina na mahafinaritra zany na tsy mahafinaritra fampatsahivana kely fotsiny zany io a an'izay hoe fibiazana miaina sy mity izay
mangasitraka anao amin'izay fampatsahivana izay a ny lohahevitrintsika androany a lavalava ihany izy teo miara-misa lahy ny herivela rehetra ao anatin'ny fiangonana namafy ny sotoavina kristianina amin'ny lafi ny fananahana voalaza anatin'ny lohahevitra io ley hoe miara-misa lahy ny herivela rehetra ao anatin'ny fiangonana izafy moa izay atao hoe herivela izay dokotera ao anatin'ny fiangonana herivela ao anatin'ny fiangonana moa zany inona ny tiana olazaina eto
fomba fiteny moa zany ao anatin'ny fiangonana katôlika ny teny hoe herivelle hoe herively fiangonana fa misy ny herivela dia misy ny herimaty angambo
angamba misy ny
herivelona moa zany no resantsika ao anatin'ny fiangonany ny tiana olazaina amin'izany zany a dia reo tompony andraikitra rehetra isanambaratonga manomboka any amin'ny ray aman-dreny aloha zany ny voalohany indrindra ny herivelona voalohany zany a any amin'ny aveo any amin'ny APV a ny faritra ny paroasy a ny distrika ny vikaria ny FFVA TFFVA ty zany mampiomeo fa mbola be dia be ny olona tsy malala hoe inona ny dikasany FF filankevitra fitantanana vahoaka an'Andriamanitra. Zany hoe ohatra ny filankevitra eny amin'ny eny amin'ny fiangonana ihany fa ino zany eo amin'ny sehatry ny arseveka zany milahatra any amin'ny arseveka any ohatra zay zany le asan'ny fefia. Dia koa zany a ny fikambanana masina sy ny voamerana asa isan-karazany a ny katesista ny religiosy lasy vavy a ny pretra ny veka zany hoe reo herivelona reo zany a efa lasa vavolombelo ny fiainana ny finoana zay zany ndreo reo. Dia ao koa ny olona tsirairay manana andraikitra any amin'ny asa aman-drarany a dia na dia tsy manana andraikitra mivantana izy zany ao amin'ny fiangonana ohatra hoe any amin'ny ABB faritra any fa manana andraikitra kosa izy a any amin'ny asa aman-drarana zany. Dia ireo rehetrareo zany a no mpitarika sy mpanabeary modelin'ny kristianina amin'ny fanatanterahana ny hirak'Andriamanitra nankinina taminy dia nitaizany finoanny olona ahafahan'ny olona miasa sy mametenaka fanapo a sy fitiavana isan'andro any amin'ny fiarahamonina. Zay zany le hoe na ny andraikitra reveriny reny izy ireo ary na ny andraikitra reo reveriny
maheno an'izay rehetrray a dia tonga ho azy la fantaniana hoe inona zany no ataon'la herivelona rehetrareo hoe miara-misa lahy satria raha henoko teo lay izy a toy ny hoe ny kristiana ray manontolo ao anatin'ny firafitry ny fiangonana moa zany sy ny andraikitra rehetra sahanina ao anatiny ihany koa inona la fiaraha-misa lahy
nyrafitry ny fiangonana zany dia efa mipetraka ary ny olona koa rehefa resy lahatra amin'la finoany a dia tonga ho aza la fanontanina hoe inona ary zany ny ataoko inona ny azoko atao. Ny tanjontsika zany a amin'ity hoe miara-misa lahy ty a dia miara-dia ny anao tanamaro anamafy ny soratoa avina kristianina amin'ny lafiny fananahana rehetra. Maro dia maro manko a lohahevitra ao anatin'izay sotoavina kristianina amin'ny lafi ny fananahana rehetra zay misavatra tokony mampitaina be dehibe zany ohatra hoe inona ny mahalasy ny mahavavy ny fitondratena mifanaraka amin'ny sotoavina kristianina ny fifehezatena ny mikasika amin'ny firaisana ranofo ny vokany ara-batana ara-tsaina ara-panahy eo koa ny fanambadiana kristianina ny fandrindrana fiterahana manaraka ny lalàny voajanahary na aza ataoko hoe manaraka ny lalàn'Andriamanitra fotsiny zao ny herisetra ara-panamana esin-danina ny fitondrana voka ny fanajana ny aina zany zany mahakasika ny fananahana daholo zany zavatra tritra zany dia tsy maintsy fehezina aloha loha hevitra rehetrareo zany noho zany zany a ilaina ny fifanana entika ho an'ny tompona ndraiky sisatsikajana sisana ambaratongany avy eo indray a miditra ny sehatra mampita ny zavatra aziny amin'ny olona fehezina ilaina noho zany ny mpampiofana ny fitaovana enti miasa sana ambaratonga ny olona kendrena sy isatsikazany koa dia akoatran'la fifanina zany a dia mafisina fampitakafatra amin'ny fomba samihafa sy amin'ny alalan'ny serasera isan-karazany ny anton'izany rehetra zany a dia ampitombo ny fahalalan'ny olona mikasika an'la fananahana araka sotoavin'ny kristianina fa tsy arak'izay mahafinaritra fotsiny hoe ahafahan'ny olona mandanjalanja zany a zay safidy ataony a amin'ny fiainany amin'ny teny frantsay mihitsy hoe soi éclairé zany hoe rehefa ianao zany rehefa manazava ianao a ka mbola manao ihany la olona rehefa mahafantatra ny olona ka mbola manao ihany a dia zay le izy hoe anasik'Andriamanitra zay fa afaka vidy ianao fa raha ohatra ka hoe izy tsy mahalala satria tsy ampy la fampahafantarana azy a dia manjary hita hoe misy atsoina ihany
afaka mame ohatra misimisy ve tsika hoe zavatra zao mpiarina zany amin'izay lafi ny hoe fiaraha-misa lahy zay a ho fanamafisana la soatoavina kristiana makasika ny fananahana
maromaro ohatra ny ohatra azo mpiarina amin'izay fanamafisana soatoavina kristiana zay ny olom-boatokana ohatra ny pretra ny religiosy ny karazany a dia mamoaka nytahirikevitra misy le afatra voalaza ny tenin'Andriamanitra momba ireo loha hevitra voalaza rehetrareo Ohatra zao hoe teo zao tsika talohan'ny ty fandarana tya nisy na nisy nizavatra nyteneniny monseigneur Pascal Andretsoavana zao teo hoe ny aina fa amin'andriamanitra saiko nisy zavatra lazainy zao teo
namarefo ara ozy
ety tsatsika reny zavatra ohatra reny zany a mila voka zany reny a fantatry ny olona zany reny zavatra reny hoe inona daholy ohatran'zay de ohatra hoe ny voamera fahasalamana ohatra mpiasa fahasalamana indray a mamoaka ny tahirikevitra mikasika ny fahasalamana rehetra momba nyfananana zany eo ny be diabe misy ny areta mifindra ny zavatra fidorana voka sy ny karaha zany zany tokony fantatry ny ladoly hoe tsy mandeha ho azy zany ny zavatra na ohatran'izay de ny voamera fahasalamana tokony mamoaka n'izay zavatra retretray a eo koa ny voamera fifandraisana ohatra afaka mamoaka teny fanentanina ohatra lentany antsika teo eo ny spot publicité ohatra lentsika teo zao ohatra ny hoe spot kely publicité kely fa afaka atao tantara foy tantara lava de misy koa ny fitaovam-panentanana azarainy amin'ny kristianna ohatra hoe flyer depliant ny katesista ndray lidiosy ny piretra ohatra afaka manao fampianarana kely alohana orina fitaovavavahana ny mpampianatra ny tekoly sisisa ny voamerana asa isatsikajany manao fanentanina any amin'ny fivoriana ny sahanasa zay atao ny koraly afaka manao fifananina mamorikiry voizana sytoavina kristianna ohatra zay zany hoe alefa zany le zavatra rehetra azotao a ahafahan'ny olona mahalala de am'izay rehefa am'izay zany manko le olona rehefa mahalala araky le ndrisana teo hoe ka manao fanahiniana lasa manao fanahiniana zany izy manohitra an'le lalàn'andriamanitra avy amin'le sotoavina kristianna de zay anjaran'izay fa raha tsy mahalala izy hoe sisytsika satria tsy ampy nyfampahafantarana azy a de atsika hery velo isan-karazany azosoana zasytsika tsy nahavita didy tsy faly fotsiny zany tsika hoe miteny ohatra zany fa tsy nahavita didy tsika zany e
ny foto-kevi-dehibe vitsika tamin'ity taona ty a ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy atsika misarotra ina ny fandraisan'ny foto-kevitra io a amin'ny eloa hevitra no velabelarintsika teo
araka lela zay tsika hoe misy zavatra sarotra maro zany a eto amin'ny firenena misy olana maro zany ary ohatra ny efa miariary ohatra ny vahiakandrana le izy zany a efa fantatry ny olona rehetrarehetra ohatra zany hoe ny herisetra ara-pananana atao amin'ny ankizy na lahy io na vavy ny fidirany zazavavy na zazalahy lo loatra amin'ny firaisana ranoa ny fikorotanany tokantrano maro ny fisarapahana badina ny tokantrano maso iainany tanora nakamaro ny tanora nge zao tsisy manao mariazy zany fa efa miteraka zay vao bevokabe zay vao hoe manao mariazy ohatrany hoe lasa zavatra ara-dalàna le izy ohatran'izay de eo koa ny tsy fahafehezan'ny olona ny fandratam-piterahana voajanahary ny firoboroboni ny fampiasana fomba fandra-piterahana lazaina hoe moderna zay manko zany le izy hoe moderna fanohitra am'le hoe voajanahary zany hoe tanoa de eo koa ny fitombon'ny olona mitondra ve iasy sida ohatrany hoe entanina n'le olona ampiasa ohatra hoe fandrirava fomba fandra-piterahana matelazalazaina hoe moderna nefa ny etsin-daniny a tsy miaro amin'ny sida akory ohatrany hoe tsy mifameno zany tsy ohatra mandeha ila daholo zany le fahalalan'ny olona zany de nefa za olo zany olona zany olana rehetra zany zany a mahakasika fananana daholy a de zay ny lahtsika le hoe mifankahery sy mifanohana ny indrindra ny herivelon'ny fiangonana fa tsy ho sasatry menomenona sy fametsiny foanany nefany a ohatrany hoe mitazapotsiny fotsiny zay zany a no ifandraisan'le aloha hevitra sy fotokevi-dehibe tamin'ity taona
dia alao ery ara dia mankahery antsika rehetra moa izany ao anatin'izay satria petsaka ny adidy miandrantsika ho iamantsany dokotera teo ary ny fandarana fipiazana mena sempity dia miezaka manampy antsika rehetra any amin'ny toerana misy antsika any a amin'izay azontsika tao manoloana ny fiarahamoana misy atsika ny tokantrano ny fitaizana ny fifandraisana amin'ny olona rehetra ary indrindra ny fiainana izay sotoavina izay izay hita misongadina moa izany ny sotoavina maha kristiana indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe eo ny tena hisongadinany ny hoe sotoavina vaizana hoe sotoavina tahakiniana no iainan'ny olona hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana ary sika efa maromaro ihany ny sms atsika ao raisintsika angamba aorin'ny feokira izay dokotera tafiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana efa isika raha toa isika ka te hiditra mivantana efa fotoana izao 0222443090 na 0222443209 no afahantsika miditra mivantana. Raha ohatra isika ka andefa SMS 0338850 02 ny loaefitsika miara-misa lany ery vela rehetra ao anatin'ny fiangonana anamafy ny sotoavina kristianna amin'ny lafiny fananahana. Mivakitsika raha ny SMS milahatra ato salama tompoko a. Misy vokadratsiny hafahasalamana ve ny fihinanana pilina fampitomboana vatana?
Eto zao a ohatrany mahagaga ana hoe mihinana pilina fampitomboana vatana iza ny nanome anao an'le pilina zay zany tsaro raha ohatra ianao manao dokotera tenany a dia tsy maintsy aizokany dratsiny hafahasalamanao tokoa le izy fa raha ohatra ka hoe tany amin'ny dokotera ianao no nanome anao an'le fanafody hoe tokony mihinana amin'ity ianao a dia matokia an'la dokotera nanome anao an'la izy fa raha koa hoe ianao fotsiny minaminakinana pilina fahatany iny a dia izy vokadratsiny mihitsy io.
Salaminareo a, inona izany no atao mba handresena ny fakam-panahy? Sao dia vao nao amopera fifandraisany kely
masiny ny
andresenany
andresena fakam-panahy aloha izany dia tsy zavatsy mivavaka koa inona izay ary moa no atao e ny vavaka ny andresena ny fakam-panahy izay koa hoe mivavaka etsy an-daniny a fa izay le mafisina eto hoe mila mahafantatra hoe inona moa izany le ahoana no afantarana hoe ty fakam-panahy ratsy ty fakam-panahy ty tsara ty ratsy dia mila mahalala ianao zay le hoe anaovantsika n'le fanentanina ny fanabiazana e
dia aza menatra ihany koa miaina le sotoavintsika e satria manoloana ny fandrosoana izay tena hoe mibana ary mahazo vahana dia indraindray araka le fandarantsika teo hoe very le izy na hoe tsy hiaina na tsy voaresaka ntsony dia izay ma kristiana anao miafaka ianao rehefa hiainan'izay. Salama tompoko a, i Jesoa ny vangin'ny mangy tao an-tranonomby hitahnareo miravavy dokotera ny kristy dia mifanampy a fa miandry an'ny kristy sika mankasitraka tompoko. Salama tompoko a, raha tena mpivavaka marina daholo ireny mankany am-piangonana ireny dia mety mba iovy ty firenentsika ity e. Misy mantsy ny olona sasany a anaroana ny ratsy ataony ny alehany any
le izy zany tsika sy mitsara tsika sy mitsara fa raha vao raha ohatra zao io fomba fanoratra io a dia midika hoe ianao tsy anisany ianao zany tena le olona efa olona mpivavaka tena mety tsara fa ny ataontsika zany a dia manabetsika afaka miova ny miova ho tsara ny toetra ary ny fivavahana ilaina ny fankanesana any am-piangonana na dia tsy mendrika ary ianao satria any rehefa fiarahanao amin'ny kristiana no ampiovanao lasa ho mendrika fa tsy hoe latsy mendrika akory tsy miditra
am-piangonana. Salut RTB a, ty aminay tsy voajany sotoavina satria ny mpitarika ny tena mifona amin'ny lalana maha kristianina dia niditra ny zaza koa hoe tsy andaniny afa ny petroka moa zany manoratra amintsika an'izay
zay le hitsarantsika azy any ivelany hoe mpitarika ny tena tsy ny tena mivoana satria marina mihitsy fa nampitarika ary nge ny olona tsy mahalala e misy ary mpitarika fa tsy malala le sotoavina kristianna fa ny kristianna no mahalala hoe inona le sotoavina de mitara n'le mpitarika de zay le antony hoe mafisitsika daholo zany a zay fampahalalana sy fampifanan' zay a fa tsy voalohany indrindra aloha ny mpitarika aloha ny mpitarika aloha no amafisitsika le fampifanina an' zareo satria lasa marina tokoa fa lasa manao mpitaribato vilambava raha ohatra ka tsy izy no miova voalohany
salama tompoko a za mbola tsy niteraka dimitaona izay de mety ve raha mitsapo any ampanao ody gasy a fa zay efa tany amin'ny dokotera de tsisy vokany foana zany efa mpiasam-piangonana
le zavatra ohatra amin'ity zany a tsy haiko hoe inona mono nataonao tany amin'ny dokotera satria zavatra ohatra nyto zany a misy analyze misy fizahapasalamana be deaibe misy tsy haiko hoe inona le nataonao tany amin'ny dokotera fa raha ohatra ka fa vita daholo ny analyze sy ny zavatra afakarina rehetra ka hoy izy dokotera hoe anao tsy afaka teraka na ny vadinao tsy afaka miteraka de tsy afaka anao mazi koa ny dokotera e fa zay hoe nandeha ho any amin'ny gasy ary ianao tandremo fotsiny hoe mpiasam-piangonana anao fa sao de manao paky tamin'ny devoly ihany hoe azo zaza satria ohatra zao de av eo zavatra hafa ny tranga
ie sady manatona ihany koa alopy rehetra e melohan'ny andanana any ampanao ody gasy satria tsika manana mpirehetra manala ny aretina mahakasika an'izay no zany raha ohatra hoe zay ny eritreritrtsika hoe nisy nanao ody sy ny sisa ny antotsy terahana fa arak'ilay teny dokotera teo koa moa rehefa mbola tsy nyteny mazava mpitsabo hoe tena tsy miteraka ianao fa mety mbola mitoy le traitement moa zany sa tsy haiko misy nge fortaona vao mahazo sy ny sisa
zavatra tiako anampiana fotsiny a de zao re tsy ny olona rehetra manambady akory de tsy maintsy miteraka misy antony mety tsy mampiteraka de fa tsy izay tsy rehefa tsy miteraka ianao a ny zaza ny tsy navoaka ny kibonao fa be deibe ny zaza afaka karakarainao afaka tsanganao tena mbola re zanakao na zanakao nateraka ao ara mety ho aditra velona mety tsay fa mety nde zanaka tsanganao ndray a no mety ho endro tianao sinykarazana ka aza rehefa tsy hoe afaka tsy afaka miteraka ianao a de afaka entinao ampitiavana ampinoana manangana zasa fa tsy hoe satria tsy miteraka ianao de manao ny zavatra rehetrarehetra zay tseritreretina atao io zany
satria sao de mitarika any amin'ny fanimbatena ihany koa la izy raha ohatra ka
zareo zao za zao variana mihitsy ny any amin'ny facebook any de be deibe de misy olona satria zareo tsy niteraka de milasa manao an'ity le ohatrany hoe zaza ohatrany hoe iny ty procréation
tena
invitro na ohatra any de ny sasany lasa misy zakely sivy tampoka teo sasany enina tampoka teo sasany misy izy lasa misy zavatra be deibe ohatran'izay zany e de tokony anisan'ny vahaolana zany a ny malanganjaza zay zany raha ohatra fa tsy hoe nandany volana lasa ivadika zavatra hafa amina zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra io zany
fa de mankahery aloha zay tompoko ao anatin'izay rehetrarehetrazay salama efa ny vehivavy tonga fadim-bolana ve tsy misy zavatra fady indrindra ry andraikitra ampiangonana ohatra mizarako amin'io
ny fadim-bola zany zavatra voajanahary zany tsy inona inona ny tokony ho fady a raha ohatra ka hoe mizara kominy hoe anao raha mitoka fadim-bolana ny olona nge tsisy malala anao hoe toka fadim-bolany anao sy ny tenanao manokany zany zavatra any anatinao manokany zany de aza mieritreritra zavatra ohatra zany a fa tsisy mifandraisany zany
bonjour a andraikitra ny fiangonana rehetra amin'ny antokom-pinoana ny tokony hifanentana amin'ny fanajana ny fitondratena nefa mampalahelo fa samy mpiangonao kanefa mifanimba
ka zay mihitsy hoa le fototry ty resaka ataotsika tinge amafisina le fanajana ny sotoavina kristianina fa na mpiangona ary oary rehefa tsy fantany le izy rehefa tsy azavaina tsara rehefa ohatra zany a ao an'ny fiainana azy sy ny karazany de zay mohatrany hoe mpanimba
ie de mila jerentsika akaiky zay rehetrarehetra zay satria sy tena zay mihitsy araka ny teny dokotera teo ny antony ho iresantsika an'le izy salama engane jesosa ny tombo fahalalana sy fahendrena mpitombony fahaizanao dokotera ho ifaniteninao de mahasitrana aty miaino ny teninao ngamba izy de sitrana na tsy haiko fa de mirarotsika tompoko za vehivavy efapolo taona misy lehilahy dimy amin'ny fitopolo taona te hiaraka amiko ny fanivadi no malemy ampandrina mampalahelo izy nefa tsy hitako zay atao
de io le lehilahy zany a efa manambady zay nge le sotoavina kristiana ohatrany hoe vahatsika zay le sotoavina kristiana ho anabiaza tsika manambady ianao a malemeo mpandrina nyvadinao ianao ve tsy mahaony tena hoe ianao efa dimy amby fitopolo taona de ianao ve tsy mahaony tena mahita ny vadinao mpandrina ianao a de mbola mietrehetra tady vavy hafa zany zany hoe anao fizangazangana ianao zany de ianao koa zany aty mietrehetra hoe mampalahelo ah izy raha vao ianao ma miteny an'izay hoe mampalahelo zay izy a mba lele izy hoe vadi malemy mampalahelo fa tsy hoe izy afaka anao firaisana lompo ny mampalahelo anao lavay zany le fomba fisainana fa lasa voasarika amin'ny zavatra diso ianao a raha ohatra ka entinao amin'ny alahelo ohatran'izay satria raha vao tambatambazany eo ianao ohatrany de lasa entiny anina de lasa koa ianao mijangajanga miaraka aminy zay zany le olana
sady io aiza le hoe ankasoavana na ankaratsiana zay ho tsy voatery ho kristiana aloha le olona fa na izany arany a ao anatin'izay de tokony mba isy an'izay fomba fijery zay ihany efa naharitra afirina ao anatin'ny fanambadiany zany olona dimy amin'ny fitopolo taona zany de raha ohatra ianao efapolo taona koa zany rehefa tonga amin'izay stady zay hoe anaiky an'le lehilahy ve ianao de rehefa ianao koa tonga amin'izay zany de manaiky ve zany ianao raha ny vadinao koa andeha hijery vehivavy hafa satria hoe ianao tsy afaka anao an'le izy ka zay le ilantsika fandanjalanjana satria tsy izay hita amin'ny masotsika sy izay mampanana ny fotsika no tokony ino mola nyteneninao teo le soi éclairé tokony hoe ibaiko antsika ao anatin'le fitondrana ny fiainana zany fa misy an'izay mialatsia mety somary masika izay miteny fa tena hoe mba atongavasainantsika le izy sady tsy anao nandefa sms irery no voakasika efa ny mpiandretrarehetra moa zany zay mahenao zao de hoe lasa maharay an'izay avokoa salama tompoko a misy fiatraikany amin'ny aoariana ve ny fampiasana pilina na tsindro na lohan'ny firaisana de mba nentana kely amin'ny tanora mba midira fikambanana masina fa any amin'ireny no ahitantsika ny torohevitra mampandroso ny fahatanorantsika
ka zay mihitsy manko mampatoga an'le hoe ny atramin'ny fikambanana masina vomiranasa sy na hofanina daolo satria mandalo mitsika le tanora sy sisy de le zavatra lazaina teo hoe avy reny kely angey ay ty ay mbola io le izy de misy fiatraikina anareo ve fampiasana pile na tsindrona loha firaisana hitanao le izay zavatra ataonao zay zao a fa maninona ianao ny votera ampiasa pile na tsindrona lohany firaisana saiko hoe dika mofe tsy miaraka mivadinao ianao
misy miantso ary tsika
aloaloasika
de aveo faliana le
eny tompo
ya tsara be le fandaharana fa ohatran'ny eritreritran'le hoe manambady manana malemy a de ny ohatrany amin'ny eritreritra aloha tsy mety le izy satria tifidiny am'le ramatora ohatra ramatoa le nalemy de tokony mba eritreritra tsika vehivavy satria matetika a tsika vehivavy ihany mampitsara fanambadiana an'le olona tena manana tokantrano fa tsy mety mifampisota betsaka tompoko ny fandaharana
tena mangasitraka anao
zay mihitsy ngeny le hoe amafisana le sofavina kristianna fa lasa entin'ny fihetsem-po fotsiny le izy na ozy izy miperina voana zay am'le boky hoe ny finoana moa izy izy tsy sento fa ady fa tolona raha ohatra entisentisento ny entinao am'lele finoana de lasa ohatra izy anao mampalahelo le olona fa atolona le izy zany hoe miady amifakampanah ianao zany le olona koa mba ivavahnao tsy ho lasaka am'le fakampanah raty e
de le tanora teo le hoe mihinapila na tsindrona alohan'ny firaisana
ie iny de hoe movy le fa maniny ianao mila manao an'izay a movy hoe zany tsy vadinao le irahanao de raha vao tsy vadinao zany a ny rahanao a de dika za zany efa iditra fitsangatsangana ianao de ianao zany a tsindrona atao inona moa le ho aninao
ka le izy a tsy voatery hoe vady sy tsy vady fa tanora mety mbola tsy manambady any koa ka mety amin'ny firaisana ranofo a de manao an'izay pila na tsindro zay mba tsy ho bevoka ohatra
hoe alohan'ny
mety hoe alohan'ny fanambadiana ve ny tinytenenina sa anao hoe de efa manao an'izay mandray pila sy tsindrona zay izy
de zay zany mila mandinika tsara aloha e alohan'le hoe inona le vokadratsin'le pila mety ve le zavatra taonao zay ny voalohany mety fanaraka amin'ny sotoavina kristianna ve le zavatra ho ataonao aloha alohan'ny hoe misy vokadratsiny le pila na tsy misy vokadratsiny satria rehefa mahatsapy ianao hoe tsy tokony ataoko zao zavatra zao a de tokony de tsisy le hoe inona pila ianao zay le izy fa raha ohatra ko izy zanao hoe la ohatrany hoe tsy tsapanao akory zany le hoe tsy mety nge ty zavatra toko ty e de zay le antony ty resantsika an'izao zavatra zao a anaovantsika zay fanamafisan'izay a manomboka amin'ny taona ho avy moa fa ny taona ty efa miparana ie
salama tompoko a nisy fotoana zany nanolotiana de felanao ny saraka zay taty oriana misy olona maromaro efa nanataladala de ohatrany tsy mampirisika manamafy fo ve za am'izany tsy zany mantsy fa tena tofoka tami'le teo aloha za
ny fitiavana nge rehefa tonga rehefa mahita le olona tianao ianao a na efa nisy ny nanondona anao be ary tany aloha tany a de taitra foana ny fonao fa rehefa tsy mbola mahataitra anao le izy mahataitra ny fonao de avelao i jany satria ny fanambadiana zany nge raha vao tsisy fitiavana ny ela maray rozy ny fitenenany de rehefa mbola tsy taitra de tsy mde avelao de mbola tsy mahataitra anao zany le izy de avelao ipetraka
tsy forsena
ee
tsy tao am-piangonana fotsiny jesoa no notoroteny a fa teny rehetra teny koa izy no sady na mpianatra sy nanasitrana ny marary nananatra ny mpanao ratsy ny dera ireo be finoana ary nampibebaka ny mpanota ihany koa misaotra
zany teninao zany mihitsy ny rahantsika misalahy hoe ahoana no mampitana an'izay zavatra zay
mankasitraka tompoko atao hoana kay no mandrindra fiterahana ara-boajanahary azafady
io a misy tsy vitan'ny eto amin'ny radio izy io a misy fotoana ihany efa nanao ny fandarana ity eto amin'ny radio fa amin'ny taona ho avy iny averitsika io a eto amin'ny radio fa na izany ara ny olona tsirairay no jerena amin'io fa nahita ny eto amin'ny radio ary de zavatra kapobeny no resahana eto fa mikasika ny vatany ny olona tsirairay io zany de mila manatiny ianao a mila misy fifana ka rehefa amin'ity fandarana asa resahatsika tia de hitarina bebe koa zany ny fanabiazana ny olona amin'io a momba ny fandrirapiterahana araky ny lalàna voajanahary io na araky ny lalàn'andriamanitra zay zany no resahatsika fa tsy vitatsika vetivety eto.
Salaminareo a, inaka ny ataova tsy mahay manisa andro de bevoka matetika de ny anankiray ty koa a salama tompoko a, firy andro ao arinana alohan'ny fotoana no afaka amin'nyray raha tsy te bevoka.
Zay rehetrarehetra zay zany a tsy zavatra moramora fa mila ny fahalalana ny tena ny vehivavy ary le lehilahy miaraka aminy koa mila olona mahay mifehtena tsy ny vehivavy rery tsy andraikitry ny vehivavy rery a ny fandrirapiterahana voajanahary fa miaraka amin'ny lehilahy indrindraindrindra. Ny vehivavy mila mahafantatra ny tenany a ary ny lehilahy rehefa tonga ao amin'le fotoana tsy hahafahana tsy tokony anaovana firaisana satria mety ho bevoka de mahafehtena. Zay zany ny fototry le fandrirapiterahana araky ny lalana voajanahary ka io a tsy tenenina fotsiny hoe manisa andro io ianao manisa andro io zao a de mety ho diso zao hoe fanisana andro ataonao io sy fa mila jerena tsara zany e zay zany ity aporobobotsika bebe koa zany a io resaka fandrirapiterahana io a manomboka amin'ny taona ho avy iny.
Salama eva, tena mahazo vahana ny fiainan'olona ny fampiasana ny fitaovam-pananahana. Amiko mila mafisina ny fanabeazana ny feon'ny fieritreretana ahafahana amin'ny fietena. Mangasitraka tompoko.
Zay mihitsy le izy, zay mihitsy ny raha antsika misy lahy.
Raha vita confirmation any amin'ny katolika ve dia manambady any amin'ny finoana hafa dia marina ve fa mikorotana foana ny tokantrano? Izay ny antony mampikorotana tokantrano kosa aloha fa tokantrano tsy lozandromboromo.
Ny ao amin'ny fiangonana katolika zany a misy ilay atao hoe mariazy mixte. Matoa fiangonana nametraka ny mariazy mixte io a de dikaza zany a misy foana ny katolika manambady hafa finoana fa tsy hoe zay ny antony ampikorotana tokantrano fa resaka fifankatiavana io a fifandeferana io a fiarahana inona re zany hoe fiarahana miombona antoka ao anatin'le tokantrano zany ary lizy koa tsy mifanambanimbany tsy mifanaja tsy mifampitsaratsara finoana tsy tsotra zany fa ohatrany hoe fitiavana ny arahana amin'ny tokantrano a miara-mivavaka na samihafa finoana ary
de miara-mandrindra n'izay zany satria
manatina miofana zany ianao alohan'ny anambady ianao de miofana tsara nareo.
Salama e, mivavaka isika fa mila hiainana ny finoana ivelomana ary ahely ireo arahely areo a ampiarahana amin'ny sotoavina de miverina amin'ny marina isika. Mahasitraka tompoko io. Salaminareo a, tsara be ny fandarana fa tena tokony ampidirina fandaram-pianarana ao amin'ny katesizy izany fampianarana izany satria ny tanora ny tena tokony aheno izao fandarana izao a misaotra anareo.
Marina mihitsy zany amin'ny valo sasany alina miverina ny fandarana de raha mahita tanora nareo a de saivy miheno.
Salama e, mba saika metraka fanontaniana kely a fahotana eo anatrehan'andriamanitra ve ny fanaovana contraception akoatra ny contraception naturelle?
Le inona voalohany aloha a ny amporsihan'ny fiangonana aloha zany de ny naturel nahoana ny fiangonana no tsy mampirisika ny contraception a akoatra naturel satria voalohany indrindra eo mety isy vokany zany eo aloha eo mety isy vokany ara-pahasalamana zany na hoe inona ny vokatry le fitaovana na ny le fanafody amin'ny ny fandrapiterahana ataonao iny. Faharoa le toetsaina mihitsy toe-panahy, fahotana ny tsy fahonoana tena, fahotana ny jangajangana, zany retretra zany zany a voatany karaha ianao a inona moa zany ny antony ampiasanao an'le le contraception io a satria matahotra ianao fa tsy afetena rehefa tonga ny fotoana da tokony mahabevoka anao zany a de mihinana le fanafody anao de dika zany zany hoe tsisy atahoranao tsony fa de lasa ohatrany hoe mandeha ho azy zany le firaisana ranofo zany eo aminareo e rehefa tianao firaisana ranofo de tsisy koa tsony fa mahazo manao satria efa manao an'le fandrirampiterahana le fomba fampiterahana tsy voajanahary zany de ohatra zay zany le izy hoe atraiza le hoe fahotana le izy na tsyfotana miankina am'le toetsainao manao azy a sy hoe inona ny antony anaovanao anazy.
Salama tompoko arakaraka ny mahabetsaka ny karazam-pivavahana eto amintsika no maharatsy ny olona taloha ny tainombo mivadika tsy misy say maka
ka zay indrindra n'le zavatra mafisitsika hoe inona ny tena fototry n'le ivavahana inona le tena sotoavina voizina ao anatin'ny fivavahana fa tsy hoe mivavavavaka andriamanitra nanana fotsiny nefany a napitso mangalatra koa na tsaiko.
Salama tompoko a le fandrindram-piterahana voajanahary tokony mba averimberina fampianarana azy a misaotra tompoko. Iny moa zany efa voavalitsika
teo foana iny.
Mialatsiny aza tao matesitra anareo na mpiaina ny mpamaky ny SMS a firotoana ka tompoko ny tovolana tovavy vao tokony hiditra amin'izany firaisana ranofo zany a misaotra tompoko. Arina fanambadiana
rehefa manao rehefa vita rehefa aorina ny fanambadiana satria tadidi tsara ozy izy le novakitsika tany voalohany teo hoe ana andaony ray aman-dreny ny lehilahy hikambana ny vadiny ary onofiray ihany izy roa. Ny firaisana ranofo a ny fiainan'ny tanora amin'izao a de hoe nofiray ihany izy roa voalohany de raha ohatra ka bevokana ohatra zany zay vao andao ianao mariazy de avy eo ny sasany mbola voafirotaona fotsiny de tonga de ao amin'ny dada sy mama ihany mipetraka satria vo nafidirambola ary tsisy zay le olana zany de ianao manontany hoe firotaona va tokony hiditra nyfiraisana ranofo aorina ny fanambadiana alahary tsara io hoe andao ny ray aman-dreny lehilahy hikambana ny vadiny nofo ray ihany izy roa any zany le izy firotaona va tokony ihany amin'izay.
Salama tompoko a maro ny aretina mpahazon'ny olona fa mampiasa zavaboary a reo ny fanasitranany ravikazo maro samihafa nefa manasitrana de voatery andeha dokotery foana ve ahoana ny finoana sy fanasitrana maro ny sitrana ety aminay etya ambanivohitra?
Ny fanafody any amin'ny dokotera nge nakamarony a de avy amin'ny zava-maniry be dehibe ny avy amin'ny zava-maniry fa mila fahaizana sy fandanjalanjana kosa nefa n'le dôzy zay satria raha vao misy zava-maniry sasany a fakany ny fampiasana, misy ny zava-maniry sasany a ravo ny fampiasana, misy vonny ampiasaina de ireo zany mila fandanjalanjana reny fa raha vao ohatra ka tsy voalanjalanja reny a de lasa aretina mahazo io ohatra hoe lasa aretina aty aretina vo aretina saiko hoe
rahasika sy antsy ty dokotera de aveo faranantsika ny fandarana eny tompoko salama tompoko afaka amin'ny teny ianao tompoko efa atafitrina atao fandarana iva tapaka le izy
tapaka
ono asa de misy amaranana n'izay rehetrarehetra izay satria maromaro ny SMS atsika mbola tsy voavaly a nefa ny fotoanatsika koa efa akaikikaiky ihany ka sao de ny famaranany dokotera azy mety andravina ny rehetrarehetra voalaza teo ihany a mety ho valentsika mivantana ihany le olona tena sahirana ao anatin'ity SMS ity nefa na de izany ary
ny amaranatsika anazy fotsiny de zao a misaotra betsaka nle nandefa SMS rehetrarehetra satria hita hoe kay mitovy le zavatra tedavitsika le zavatra andrasatsika zany fa ohatrany hoe zay fotsiny no ohatrany tsy de taitrataitra ve tsika sa ahoana fa hita hoe mitovy ilayntsika le zavatra andrasana de ny asa tao zany a dia hiezaka amin'izay fampitana fanabiazana kristianina zay zany a isany ambaratongany a amin'n'ity a resaka sotoavina kristianina mikasika ny fananahany ity fahanaizana tsy zany masy a aleo aloha fiarahana atsika kely a amin'ity resaka ady amin'ny covid ity a fiarahana atsika kely satria na ino moa zany ohatrany hoe tsilo amin'ny fiainatsika io resaka covid io zany ty coronavirus ity de miafatra zany a avy amin'ny vomerany veka amin'ny sana ny fahasalamana amin'izao covid amirongatra zao de tena misapahany kely avy amin'ny afatra ny fivorimbeniny veka zany tamin'ny volana novambra teo hoe mbola tsy foana nyvalana retina covid ary miseho amin'ny endro vaovao an-trany ka tokony hamafisana mandrakariva ny fitandremana sy ny fiarovatena efa miparitaka efa naparitaka teto amin'ny firenena ny vaksina ozy zay kenyndro manapahaizana fa mahomby aoka sika anatina ampitsabo an-trany ampisindany aia zay zany ny zavatra tao ho an'ny sarababeny olona zany a misy ny toerina voatendry ny fitondram-panjakana anaovana ny vaksiny aza misalasala manatina sy manontany a manala ny aia mba ahafahana manapa-kevitra satria ny vaksiny a diadina amin'ny mety ho forme grave na hoe complication an'le aretina fa tsy midika akory hoe rehefa vita vaksiny ianao a de tsy hidirany tsy mikaretina ntsony mety hidirany ianao fa tsy hamparary anao le izy raha ohatra ka miasa le fanafody zay zany no tsara mipetraka amintsika etsy an-daliny koa zany a de manentana antsika mpiasan'ny fahasalamana manao vaksiny zany a mba hifantoka tsara amin'le olona mitady ny fanampiana sy fanazavana mba hahafahazahoany manapa-kevitra na ara-potoana zany na ara-pomba fifandraisana de ho an'ny eglizy rehetra sy sekoly a ajao fepetra ara-pahasalamana ary vava orina fanasatanana zay lidro alkolika ny elanelana ray metatra mahery efa asiana elanelandray zany ny any am-piangonana ray metatra tsy atao be diabe to zany fa tokony ho telo miravy lavalava bany tokony efatra fa tsy asiana tsy atao betsaka tsony de aoka tsy ataotsika moditsita koa reo karazana retina hafa mandrika anao tsy izy ny afatry ny fimondrina be ny veka zany
de mankasitraka amin'izay dokotera ny tondra ny loha hevitra androany a mankasitraka ny bruno ihany koa isika mankasitraka ny piano rehetra na nandefa sms na ny antso a na ny aino a tamin'ity fandarana ity raha riva ny valora sasany miverina ny fandarantsika rahapitso kosa efa hitantsika ny amin'ny hahitany radio Don Bosco moa zany a sy ny centre rup de zay no ela fa faranantsika ny fandarana mametraka ny veloma ho antsika rehetra indray veloma
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.